Радио К2 от мястото на събитието.
Мястото на събитието е Министерството на икономиката. Там пресконференция на министъра на икономиката, наш репортер Илияна Веновска.
Накратко, цялото правителство осъзнаваме страховете на работниците в дружеството МКО. Апелът ми все пак към тях е следния. Самите те няколко пъти потвърдиха, че има нередности в самия завод и в склада. Днеска се спомена, че те са маловажни. Знаете, сутринта и главният секретар на МВР потвърди, че около 100 контейнера с боеприпаси се съхраняват абсолютно неправилно. Не знам колко е маловажно. Може би трябва работниците да се обърнат внимание на собственото си ръководство, че трябва да се предприемат действия за отстраняване на тези нередности. И ако те бъдат отстранени и не им се върне лиценза, който е спрян, тогава да идват на протести. Трябва наистина да обърнат внимание, че тези нередности, отстраняването му е с цел превенция и защита както и населението, така и на самите тях, защото те работят там. Ако не дай си Боже се случи някой инцидент и аз утре излеза или някой от Междуведомствения съвет, тъй като ние сме колективен орган, не съм само аз, и ви кажа, тези случаи бяха маловажни, ние затова не предприяхме действия, мисля, че няма да приемете този отговор. Нека да предприемат всички действия да отстранят нередностите. Министър Каракачанов и моя милост, като съпредседатели на Междуведомствения съвет, който е от около 20 представители, са поели ангажимента, че при отстраняване на нередностите незабравно ще бъде възстановен лиценза.
Друго много важно относно това, което те се казва, разбира се, може би те и не знаят много от информацията, че моя милост е разпоредила за прекратяване на договорите между Кинтекс и Емко. Нямам такава разпоредба по никакъв начин. От Кинтекс се извърши анализ на търговския риск и съответно са взели решение, че трябва да бъдат прекратени договорите. Съгласно всички международни стандарти, а и договорите, производителя е длъжен да натвари на корабите тези боеприпаси. Той отговаря за всичко пред митниците. Дори нещо повече. С писмо от 31 август дружеството МКО е изпратило информация на Кинтекс, в която им казва, че трябва да се анулират приемопродавателните протоколи и фактурите за тази произведена стока. Разбира се, те го обвързват, коректността изисква, с това, че технически не са приети от Кинтекс. Но Кинтекс няма как да приеме тези неща, тъй като за тях те имат невъзможност да натварят на корабите. Това е задължение на дружеството изпълнител, т.е. дружеството производител. Аз считам, че днешния митинг, казаха, че е спонтанен, вероятно е така, но все пак и коректността изисква нещо друго да ви кажа. Вече съм изпратил сигнал до прокуратурата на Република България и считам, че вече той се разглежда. Видно от сигнала, ще ви уведомя и вас, следната ситуация. Примерно давам пример с 122 мм изстрели и ЕСО-смиците. Тези боеприпаси се произвеждат от три компании. ВМЗ, Дунарит и Емко. Практика и задължение на Кинтекс е да поиска оферта от всичките производители на тези боеприпаси. За последните три договора, които са сключени 2016, но са приети от по-предишното ръководство на Кинтекс от съвета на директорите, не са поискани оферти от ВМЗ и от Дунарит. Поискана е само и единствено оферта от Емко. Извършихме проверка в държавното дружество. Цените тогава, които сме можели да дадем за производство на тези боеприпаси, са били с между 5 и 10% по-евтино от това, което е сключено с Емко. Тези пари можеше да влезат, та не е във ВМЗ, можеше да влезат в Дунарит. Там този, който казва, че е собственик, по-късно ще говорим за това нещо, защо е заобиколил Дунарит? С тези пари можеше да увеличат работната заплата, да подобрят условията на договора. Защо е заобиколено ВМЗ? Това ще го каже прокуратурата. Но това е факт. Ако имате някакви въпроси по тази тема да отговориме, само ще помоля да се представяте. Много се извинявам.
Вие сте пациентът на телевизия VIP. Понеже представители най-много влязаха в парламента и обясниха, че в така наречените нередности става дума за някакви 2 см отдалечени от стената и нарекоха това подигравка. Ако това се изразява...
Така, днеска мисля, че сутринта главният секретар на МВР беше изключително ясен. Има около 100 контейнери, това е констатирано от служба КОСА, не от Междуведомствения съвет, на производствената площадка, нещо, което закона забранява. Боеприпасите трябва да се съхраняват в складове. Те са обезопасени, за да не се случи инцидент. Не знам какво значи маловажно. Закона е закон. Ако утре аз ви кажа и стане нещо, че това е било маловажно, какво щехте да ме питате?
Берновска, Радио К2. Господин Караниколов, искам да отговорите още малко за прокуратурата. Смятате ли да сезирате прокуратурата за това, че политици оглавяват протеста извън парламентарната Татяна Дончева? Днес изнесе половин час слово пред Народното събрание. Тоест тя се яви едва ли не като говорител на митинга. Разбира се, може би няма нищо противоправно, но все пак е интересно дали някой не мотивира тези политици, като Татяна Дончева и Румен Петков, по някакъв начин, за да се участват на този процес.
Извинете, но това не мога да го знам и не е моя работа. По принцип не...
Ще ли помолите прокуратурата да го провери?
Ами вижте, политици, които не са в парламента, е нормално да протестират пред парламента, защото искат да влезат вътре. Тези политици, моето уважение към тях, те не са в парламента. Вероятно и затова протеста беше пред парламента, въпреки че Народното събрание няма никакво отношение по този казус.
Вторият ми въпрос е с работниците, които представляваха МК тук протестиращи. Дали в действителност това са работници и дали действително това са хора на трудови или друг вид договори в предприятието? Не вдигайте вежди, защото е любопитно... Дали те ще им бъде зачетен работен ден, ако са такива на щат днес, или са излезли в отпуск?
Вижте, не мога да отговоря на този въпрос. Аз не съм работодател и не познавам хората. И хората на протеста, но заставам за тях и техните страхове, че те трябва да си запазят работата и съответно да получават работни заплати. Затова мисля, че те трябва да се обърнат към тяхното ръководство и да бъдат отстранени нередностите. Маловажни, немаловажни, това са нередности, закона е ясен. Никъде закона не се казва, при маловажно не се предприемат действия.
И третият ми въпрос е във връзка с това, че БСП, след като се срещнаха с протестиращи от МК в Народното събрание, заявиха, че другата седмица ще ви викат вас, министър на економиката Караниколов. А не е ли редно да обясните най-накрая, че този междуведомствен съвет има двама, както казахте, съпредседатели, да повикате и министъра на отбраната, а защо не и други представители на съответните други институции и служби, които са вътре?
Може би колегите от БСП не знаят това нещо, ще им бъде обяснено.
Извинявайте, може ли да уточним нещо на Европа, или става въпрос за тези количества боеприпаси или това, което е произведено, да, което се намира на пристанището? Работници, служители на Европа трябва чисто физически да го натоварят на кораб, а това не може да го свърши Кинтекс, така ли? Не разбрах.
Вижте, има проблеми юридически. Проблема е юридически да се обработят документите пред агенция Митници, тъй като има забрана за износ и внос. Не знам дали работниците физически или използват техника, кранове, най-вероятно работниците физически не тварят тези контейнери.
Чисто юридически те ще продължат да отлежават в въпросните данъчни складове, докато се изчистят нещата с лиценз, за да може агенция Митници да им позволите да бъдат натоварени и изнесени за Индия. Така.
Това зависи от собственика на склада. Той може да изпрати предписание до собственика на тези боеприпаси да си ги махне от склада.
Господин Караниколов, въпросът по-скоро е дали изяснете това, някой трябва да попълни тия документи, не става дума за физическо натоварване.
Производителя трябва да подготви документите, за да бъдат одобрени те от агенция Митници и съответно чак тогава да бъдат натварени на корабите.
Господин Караниколов, те не са обработени въпросните документи, точно, защото нямат лиценз.
Те нямат лиценз и агенция Митници няма право да ги обработи.
Господин Караниколов, да изчистим този казус до край. Бихте ли ни предоставили само тази част от договора между Кинтекс и ЕМКО? ЕМКО твърди, че в договора с Кинтекс неговото задължение е да произведе тези боеприпаси, а не да ги изнесе. Тоест, проблем с изнасянето няма. Бихте ли ни предоставили този екзамен договор, а не специалния, разбира
се? Вижте, не съм страна по договорите. Знаете, при такива договори трябва да се поиска.
Трябва да го изчистим този въпрос.
Съгласен съм, но трябва да...
Твърдите едно, те твърдат друго.
Мисля, че трябва да се обърне към искането към МКО и към Кинтекс. Те са страни по договорите.
Нещо да попитам и от Мариана Бойкова, 24 часа за Кинтекс. Планираме ни бойкова сме на Бургас. Те покриват ли, ще бъдат ли произведени също бойкова с ВВЗО?
Точно.
Това е двойно производство.
Точно, това ни е целта. Всъщност, още в началото е можело да бъдат произведени от ВМЗ, ако някой беше отправил оферта.
Не, аз питам това...
Да, за обезпечение на договорите в Кинтекс веднага са сключили договор с ВМЗ. Съжалявам, аз съм виновен, не дамата. Всъщност, точно това е, ВМЗ ще произведе тази продукция. Ние не знаем кога МКО ще се отстрани нередностите и кога ще бъде възстановен лиценза. Това е работа на тяхната управа и след това трябва служба КОС и пожарна безопасност да го констатират и да изпратят информацията в Междуведомствения съвет. Тогава целият Междуведомствен съвет ще се произнесе.
Само да дочим, никога не го посветим аз. Въпросът беше на колешката, който е двойна продукция ли правим в момента?
Да, за да обезпечим договорите на Кинтекс.
Ако може, ако може да го кажете цяло изречение, да, ще бъде произведена двойна продукция, ще струва толкова.
Искам нещо да допълня преди да кажете цялото изречение. Значи, планирали ли сте да има двойна продукция предварително, за да отнемете лиценза на МКО? Това е подтекста. Момент, само се изкажа, за да му дадете цялостен отговор. И след това да възложите на ВМЗ Сопот. Защо се налага ВМЗ Сопот да се намеси по спешност?
За да обезпечи договорите на Кинтекс с трета страна. Това ви казвам, благодаря.
Не.
Това няма да струва нищо на данъкоплаците, тъй като първите не са платени. Те нямат основания да бъдат приети от Кинтекс поради невъзможност да бъдат натварени на корабите. За да обезпечиме договора, както вече разговаряме и с крайния потребител на тази продукция, ВМЗ влиза, ВМЗ са добри изпълнители, правят същите боеприпаси, трябва да обезпечиме договора, той няма да бъде плащан два пъти.
А има ли протокол между Кинтекс и МКО, който Кинтекс се приема в
Дакса? Имат много такива протоколи за едни...
Не говори за конкретната стока, надолу е да...
Те са различен вид стоки по различни договори. За един от договорите самите МКО са поискали да се отмени приемо-предавателния протокол и да се анулира фактурата. И това е за големия договор.
Вашия сигнал по прокуратурата за кои лица е, за какво нарушение, престъпление върши в който?
Дадене за период от 2015 до октомври или декември 2016 година. Ами съвета на директорите взел решение без съответно изпълнителен директор, не са поискали оферти. Разбирате, че ако крайният получател дава 10 единици, те трябва да вземат оферти от всички, за да видят на кой цената Кинтекс ще спечели най-много. В случая това не е направено.
Може ли още да уточнение, Владиславата, понеже МКО обясняват, че с Индийското министерство на отбраната при възлагането на поръчката са уточнени страшно много детайли и според тях всички тези изисквания няма как да бъдат изпълнени от ВМЗ Сопот. Вие казахте, че преговаряте с индийския възложител, водите разговори за тази продукция. Получили ли сте някакви гаранции, че тази продукция от ВМЗ Сопот, която сега се произвежда, ще бъде приета и ще покрие изискванията от индийския възложител? Благодаря.
Всъщност ще има приемки за това нещо, но обръщам внимание, днеска ВМЗ за това излезаха пред завода. Защото с техни лицензии, това е според тях, съвсем скоро ще извършим проверка, както ще извършим проверка и в Кинтекс за последните 10 години, какво се е случвало там. Днеска е възложена, чакам заповедта и вътрешен одит, и инспекторат, както и Държавна консолидационна компания като собственик, ще извърши проверка. Всички едни такива боеприпаси се прави така наречената приемка, т.е. изпитание, дали те отговарят. От съответната страна, не я споменавам, са изпратени сертификати, на които трябва да отговаря този боеприпас. Ние трябва просто да направим такива, каквито те да отговарят на тези сертификати. Обидно е да твърдиме, че във ВМЗ не могат да ги направят. Както и в Дунарит, в интерес на истината.
А може ли да кажете малко повече за задлъжнялостта на тези предприятия, защото знаете, че се получи...
Това е втората точка, извинявам се, че ви прекъсвам. Когато приключиме с тази, ще ви информирам по втората точка.
Аз имам един такъв въпрос според господин Гебрев. Вие залагате принципа защо си шапка, защо си без шапка, спирам дословно. Това ли прави държавата сами? Смисъл... Непрестанно намиране на все различни и различни нарушения, пак целенасочено.
Вижте, самите работници потвърдиха, че имат нарушения. Те казват, че са маловажни. Ами нека да ги
отстранят. Казват и, че са отстранени.
Вижте, дори дружеството Емко изпрати едно писмо отворено, вътре с приложени 3 констативни протокола. 2 от тях пише от служба КОС, само обръщам внимание, че са отстранени нередностите. А в третия има констатирана нередност, за която е даден срок от 1 месец да бъде отстранена. Това е отговора. Нека да си го отстранят. Още един път казвам, Междуведомствения съвет ще направим извънредно заседание за възстановяване на лиценз. Защо не работят да ги отстранят?
Възражение, че според тях би трябвало при констатиране на нередности първо да се издадат предписания за отстраняването им, преди да се тръгва директно към прекратяване на лиценза. Има ли такава възможност и тя съзнателно ли е избягната, пропусната директно?
Няма такава възможност. Те имат право да обжалват решението на Междуведомствения съвет в съответния компетентен съд. Доколкото знам и са го направили.
Са го или не?
Са. Са го направили, тъй че съвсем скоро ще разберем. Аз още един път ви казвам, ако се дадат предписания, те мислят, че и няколко пъти са давани предписания, но са констатирани, че не са изпълнявани.
Но това... В
смисъл?
Не
мога да ви кажа, това трябва да отговорят от Кинтекс, но аз не считам, че има вина при Кинтекс, за да говорим за неустойки от страна на Кинтекс. Единственото, което мога да ви кажа, че договорите не са огледални. Обяснявам го. Ако се даде продукция, която по някакъв начин дефектира, неустойките на третата страна към Кинтекс са много по-големи, от които Кинтекс към съответно производителя, което също е странно и също е дадено на прокуратурата за проверка.
Много ти питам, какво ще проверявате в ВМЗ и какво в Кинтекс?
В ВМЗ ще проверяваме дали има техни лицензии, които са под интелектуална собственост, патенти, които се използват от други дружества. А в Кинтекс ще провериме назад в период от 10 години как са извършвани сделките, на какви условия, при какви цени и дали е спазвано това, че най-добрата оферта винаги е печелила. Най-добрата говоря не само като цена, и като срок, и като качество, разбира се.
Тоест, вие смятате, че има лицензии на ВМЗ, интелектуална собственост, които неправомерно се ползват от други предприятия?
Ще извършим проверка, не мога да го кажа преди проверката.
Господин министър, тази връзка не може ли с стоката, която в момента е ненко, да бъде подадена с лиценз на ВМЗ и Дунари, ако е възможно това, за да ли се прави двойно производство?
Вероятно е възможно, но производителя трябва да иска да я продаде. Това вече е въпрос на преговори. Това трябва да си го решат всички страни. Аз не мога да се бъркам в тези взаимоотношения, разберете ме. Най-малко тук ще има искане, примерно да е на производствена цена. Доколкото знам, е имало неофициален такъв разговор между ВМЗ и МКО, но не знам какъв е отговор. И да знам, той не е положителен.
Тоест имало разговор тази продукция, МКО да я даде на ВМЗ и да през ВМЗ да се...
Нека да го кажа опит за разговор. Не мога да твърда такова нещо. Няма положителен ефект от разговор. Може би не са се разбрали за цена или нещо такова. Това е нормално, в крайна сметка. Ако сте готови да преминем към втората тема, мисля, че тя е важна. Благодаря ви. Тук ще използвам и малко информация, за която се извинявам, но... Анализа дойде с нощи. Така, Първо искам да ви напомня, че през май 2016 година българската държава предприе действие за купуване на пазарен принцип при изнесена публична продан на дружеството Авионамс. Към момента, това съм го казвал, дружеството Авионамс работи изключително добре, справя се и изпълнява всичките си договори. Въпреки че имаше един коментар, че договорите сами се изпълняват, мога да ви кажа, че ежеседмично решаваме проблеми на Авионамс, защото такива има във връзка с изпълнението на договор, но нямаме проблеми, нямаме забава, имаме и плащане от третите страни. Може би знаете, миналата седмица синдиците на КТБ обявиха публична продан за продажба на активи, на вземания от задължените към КТБ страни, това са Hedge Investment България и Авионамс, като солидарен длъжник. Освен това, като солидарен длъжник на 100% и дружеството Кемира. Дружеството Кемира сега, в момента, в търговския регистър, се води собственик на Дунарит. Ние участвахме в тази публична продан, т.е. в изнесената публична продан заявихме интерес за участие, тъй като част от тези вземания в размер на 42 милиона евро бяха солидарен длъжник, освен Кемира, е и Авионамс. И ако някой ги беше предобил, може да се тръгне на изпълнение срещу Авионамс, като 100% солидарен длъжник. Във връзка с това, Държавна консолидационна компания заяви интерес да участва. На самия търг не се яви никой. И знаете, съгласно нормативната база, веднага след това можеше да започнат преговори. Изнесената продан беше, още един път казвам, задълженията бяха 82 милиона лева, около. Продажната цена беше на 67 милиона лева. Тъй като никой не се яви, на другия ден Държавна консолидационна компания се яви на пряко договаряне, нещо, което закона допуска, и купи тези задължения за 38 милиона лева. От тук насетне. Извършихме и допълнителна проверка и се констатира, че Hedge Investment България, съответно и Кемира като солидарна отговорност и Авионамс дължат и допълнително към други дружества около 50 милиона лева, за които към момента не мога да говоря, тъй като не са предприемани никакви действия. От тук нататъка Държавна консолидационна компания ще насочи изпълнението си към активите, т.е. Кемира като собственик на акциите на Дунарит ще насочи изпълнението върху тези активи. Държавна консолидационна компания ще направи опит на пазарен принцип да придобие акциите на Дунарит, които са 100% собственост на Кемира.
Тоест не сте се отказали?
Никога не сме твърдяли, че ще се откажем. Вижте, в момента на тази публична продан може да се яви абсолютно всеки.
Тоест говорим за това вземане старо, което беше на Дунарит.
Не, това е различно от това, което от Дунарит е платено. Това беше директно към Дунарит, за което беше заложено търговско предприятие. От Дунарит, знаете, го платиха, после казаха не го дължиме, после казаха вдигнете залога на търговско предприятие, което е страшен ноусен, защото докато първия иск спря вписването на този залог, ние няма как да го вдигнем, докато върви този залог. Не, това са различни вземания. Това са вземания на Hedge всъщност, които солидарен длъжник по тях са 100% със собствеността си, са Авионамс и Кемира. А пък Кемира е 100% собственик, видно от търговския регистър, на Дунарит.
Може ли да обясните какво ще се случи, ако държавата не придобие тези вземания?
Ще направим всичко възможно да ги придобиеме, защото виждате и с Авионамс го направихме и това дружество в момента работи. Ще го направим и с Дунарит. Още един път казвам, всеки можеше да се яви, това беше публична продан, обявена по абсолютно необходимия нормативен ред. Тоест държавата ще участва отново на пазарен принцип. Всеки може да се яви при насочването на това изпълнение. Разбира се, като кредитор, ние може да искаме всички сделки и вписвания, които по някакъв начин увреждат кредитора, да бъдат отменени.
А няма ли да ви обвинят, че упражнявате диктата на държавата всъщност и създавате такава обстановка, че да придобиете насилствено...
Защо да е насилствено? Това е на пазарен принцип, публични продани, абсолютно всеки можеше да се яви.
А кога си проведе този търг?
Преди десетина дена. публикувана официално, може да го проверите и в КТБ. Точно така. Нещо изключително важно. Преди да пуснат търга, синдиците на КТБ извадиха изпълнителни листа за солидарна отговорност и на двете други дружества, които ви казах.
А какво стана с тези средства, които Емко внесе, и те докъде стигнаха, докъде всъщност компенсираха задълженията?
Всъщност ние платихме 47 милиона за тях, от донорица с лихвите платиха 50 милиона. Тоест по никакъв начин. Искам да кажа, че и тези пари, и онези пари за 50 милиона, и тези сега са влезли в масата на несъстоятелността на синдиците към КТБ, и те не могат да излезат оттам за нищо друго, освен да удовлетворят кредиторите.
Държавата е придобила целият дълг срещу 38 милиона, нали така? Не този, който е на
хедж. Точно така, на хедж, защото има и допълнително, анализа показва, че има и допълнителни вземания от хедж. Само, че те са от частни компании.
Това е било към КТБ?
Това е към КТБ, само и единствено. И е в размер на около 80 и малко милиона лева. Да.
Плюс цената на Авионамс.
Разбира се, извинявам се, да, благодаря. Тук включва и цената на Авионамс. Извинявам се, тук се включва и цената на Авионамс, която от 29 милиона платихме. Тъй като Авионамс също е, но парите, тъй като се обжалва от хедж, все още не са влезли в по сметката на КТБ.
Значи 38 плюс 29.
29.
Благодаря ви, на разположение сме винаги.
Уважаеми слушатели, директно от Министерство на икономиката ви предадахме пресконференция на министъра на икономиката Емил Караниколов. Там наш специален пратеник Илияна Беновска.
Радио К2 от мястото на събитието.